For jeg har sett folk løpe langt, men det har sett så uvirkelig ut. Det har liksom sett så, hva skal man si, for noe umenneskelig ut. Samtidig så har det vært et eller annet fascinerende med det. Men da jeg så Unbreakable og gravde litt ned i på en måte ultraløpehistorien, så ble jeg veldig, hva skal man si, for noe, jeg ble ekstremt opptatt av det. Det fascinerte meg veldig. Jeg har løpt masse maraton og sånne ting, og synes det kan være en fantastisk opplevelse. Jeg har løpt i New York, jeg har løpt i London, men jeg synes det er like kult og enda kulere egentlig med de arrangementene som er litt mer laid back. Det er liksom den sosiale pakka er like viktig som selve konkurransen da.
I en hverdag som er så langt fra normal som det nesten går an, så er det det eneste som kjennes normalt for tiden, så er det det å være ute og løpe. For meg handler det om å løpe litt om å ha et friminutt fra alt annet. Om jeg aldri fikk konkurrere igjen, så hadde jeg likevel ikke stoppet å løpe. Men det er klart det er en bonus det å få lov å konkurrere. Det er utrolig kult å konkurrere, men det er jo en sånn egotripp på en måte. Samtidig som det også handler om å pushe seg selv og finne ut hvor langt kan jeg tøye den styrken, hvor langt kan jeg tøye den styrken.
Alright, folkens. Velkommen til dagens episode av podcasten. Mitt navn er Hans Christian, og jeg er programlederen i det her programmet. Akkurat nå så er jeg ute og trasker litt. Jeg er nemlig ute og prøver ut litt nytt lydutstyr, og jeg har nemlig kjøpt meg en mygg og en trådløs sender og mottaker. Og jeg filmer det hele opplegget også, så jeg tenkte jeg skulle bare legge det ut på YouTube og bruke det litt som en sånn eksperimenteringsprosjekt. Hvis du hører en trikk i bakgrunnen, så er det derfor, ja, det er fordi at det er en trikk i bakgrunnen. Ja, uansett da. Dagens episode, den er med han Runar Sæther. Og kanskje du har hørt han Runar her tidligere i podcasten. Han har jo vært med, jeg tror, et par ganger tidligere, i hvert fall fra den her VM-terrengultra-episoden 2019. Fordi jeg og Runar, vi sprang nemlig sammen for Norge. For Norge, med norsk flagg på brystet i Miranda do Corvo. Det her racet som var mai, eller begynnelsen av juni 2019. Da gikk ikke alt som planlagt for Runar. Runar, han er i, ja, en mann i sin beste alder, og en ufattelig rask kis som jeg nå i podcasten kaller han for en distansevingler. Og det er ikke uten grunn. Han stiller nemlig opp på parkruns, 5 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton, 100 kilometer, whatever. Han bare elsker å løpe. Ikke bare elsker han å løpe, men han er en knakende fin fyr. Så jeg ringte han Runar på det her videokonferansetjenesten Whereby, og så pratet vi litt skit, fordi at han Runar, han har nemlig flyttet til England. Og hvordan er det egentlig med den løpekulturen der han bor i Yorkshire? Er det fellrunning? Er det ultraløping? Er det flat maraton asfaltdunking? Eller er det, ja, hvordan folk er det han henger med egentlig? Så ja, vi rett og slett bare geeker ut i en god gammeldags løpeprat. Så jeg tror bare jeg skal sette i gang dagens episode, og så skal jeg ta og fortsette den videoinnspillingen her. Jeg tenker i utroen da, så skal jeg gi en liten shoutout til alle dem som støtter podcasten på Patreon. Patreon.com/nedaproject. Og så skal jeg sette meg på en stubbe her borte, og så skal jeg lese opp alle navnene, og så skal jeg legge på en fet bit i bakgrunnen, og så skal jeg prøve ut den her nye mikken litt, se hva den er god for. Ok, men da ønsker jeg deg god lytting til dagens episode med han Runar Sæther, og så håper jeg du har det fint, rett og slett. Det er ikke så enkelt disse dager å takle det hele. Jeg ser ut til å komme helskinnet ut av det. Jeg vet ikke med det, men det går foreløpig ganske greit. Selv om jeg ikke får sprunget så veldig mye akkurat nå. Men det driter jeg faktisk i. Jeg får rodd, jeg får, ja, jeg lever. Det det viktigste, jeg lever. Ok, da sier jeg over og ut fra introen. God lyttings, og så snakkes vi i utroen. Ha det bra.
Hello, this is another one. Another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain, and we're here to entertain you, bitch.
Jeg har bare trykket på record, men altså, jeg klipper jo bare bort hvis det noe vi skal ta bort fra starten av praten. Men jeg tenker, vi kan jo egentlig bare sånn her, prate skit, og så går vi inn i podcasten naturlig.
Ja, synes det helt fint,
ja. Ja. Men ja, ok, så du er i England. Yorkshire.
I østre del av Yorkshire, så det er sånn omtrent midt mellom York og Hull, så det er på en måte nordøst i England da. Okay. I en liten landsby som heter South Cave.
Ok. Mm. Og du flyttet dit i fjor?
Mm.
Er det sånn å forstå?
Ja, i fjor, tidlig i fjor høst.
Ja.
Det her madammen er jo herfra, så vi har bodd vel i Oslo nå og blir da 6-7 år, så har vi liksom lekt litt med ideen på om vi skulle flytte ganske lenge. Og så kom vi over et hus som vi kjøpte for, ja, nå blir det halvannet år siden. Så vi holder på å pusse opp fortsatt. Eller det vil si akkurat nå står det litt stille da, for det er ikke så jækla mye håndverkere å få tak i. Men vi har et hus som vi holder på å pusse opp som vi bor i. Så det er på landsbygda, i en superkoselig liten sånn erke-engelsk landsby med mye fine gamle hus og ja, veldig sånn laid-back stemning. To pubber og ja. Du vet, det er ganske lugnt.
Men de pubene er vel stengt nå?
Ja, det er lite liv da, gitt. Det er ikke så mye vi får lov å gjøre. Vi får lov å trene en gang om dagen, og ellers får lov å gå på butikken, og så er det å være hjemme.
Jeg så noe greier fra på BBC sine nettsider om at det er noen naboer som reagerer og ringer inn til politiet for at det er noen løpere som er ute på sin andre løpetur.
Ja, jeg har hørt også riktig om det.
Er du en av de som gjør det, eller? Eller tar du at har dere tidsrom dere får lov til å være ute, eller? Nei, er det sånn en time om gangen, eller?
Nei, de har ikke gått så langt, men de har trua med det også. Så har de sagt på en måte, for den vanlige gjengse mann og kvinne, så skulle det på en måte være halvtime til en time burde være nok, men de har ikke satt noen begrensning, så det er på en måte det.
Ok, for den gjengse mann, ja. Ja,
da, ja, så vi får kjøre langturer.
Ja, for hva blir strategien nå? Sånn, hva er liksom, hva du styrer med for tida? Hva du hadde som mål før koronaen kom, og hvordan håndterer du situasjonen nå da?
Nei, altså det tok jo etter fjoråret som ikke gikk så helt etter planen, så ja. Det tok jo ganske lang tid før jeg egentlig bestemte meg for hva jeg ville gjøre, om jeg ville satse et år til eller ikke, og når jeg på en måte bestemte meg for det, så la jeg planen med tre løp. Da skulle jeg løpe Lakeland 50 i Lake District i England i slutten av juli. Det har jeg hatt lyst til å løpe i flere år, så det, på en måte, det falt seg ganske naturlig at det var det første jeg plukket ut. Så ville jeg tilbake igjen til Frankrike og løpe Templier, men jeg hadde lyst til å løpe Grand Templier, som ikke jeg har løpt før.
Hva er forskjell?
Grand Templier er den, holdt på å si, det eldste av de, det var det 15 forskjellige løp i løpet av en helg, og det eldste og det aller første, det var Grand Templier, og som på en måte er det som alle pengepremiene og sånn ligger på, så det er vel ca. 78 kilometer, og så er Endurance Trail som jeg løp for to år siden, det er på 104-105, så det er den nest lengste distansen, men det er kanskje den mest prestigetunge distansen da. Litt flatere, litt mer lettløpt, ganske rask trasé, og det pleier å være veldig bra veldig bra med folk som deltar. Så det har også hatt lyst til å løpe, så jeg satte opp de to, og så var det også å telle på knappen hva jeg skulle gjøre i vår. Og det brukte jeg ganske lang tid på, for jeg måtte ha en 100 kilometer for å finne ut hva jeg... Jeg ville ha en 100 kilometer som var en Western States Qualic.
Ja.
Så jeg kikket litt på Italia, jeg kikket litt på Frankrike, litt forskjellig, og så landet jeg på at jeg ville reise til USA, og så bestemte jeg på at jeg ville reise til USA og prøve å løpe et av Golden Ticket-løpene.
Ja, for Western States.
Løpe, ja. Så skal jeg løpe Canyons 100 som går, eller skulle gått om cirka 2 uker, som er siste Golden Ticket-løpet.
For årets være. Western States, som ikke kommer til å skje uansett.
Ja, så alt er ikke ut vinduet.
Ja. Ja.
Så da ble det jo ikke noe Canyon 100. Det ble jo klart for ganske, det er en stund siden, så jeg hadde vel egentlig forberedt meg på det ganske tidlig, at ikke det ble noe av.
Mm.
Så da ble ikke det noe.
Ok, men da, hva du tenker å gjøre da, tenker du, for du sa til deg selv i fjor at du skulle satse et år til.
Mm. Ja, hvertfall.
Ja, så ser du for deg et år til da, på grunn av koronaen, satte ja. Hele greia på hold, på vent litt.
Ja, det tror jeg faktisk. Det er sånn sett, så det er litt sånn hell i uhell å tenke. Man tar et steg tilbake, og så får man litt bedre tid på oss å trene. Og så hadde jeg sånn små delmål underveis også, fordi jeg trente jo ikke noe særlig, i hvert fall ikke noe særlig planmessig før i starten av januar. Jeg tok egentlig hele høsten i fjor mer eller mindre fri. Jeg trente, men veldig sånn ustrukturert. Jeg slang meg med på et par kortbeløp og sånne ting, men ikke noe struktur og ikke noe spesifikk trening, så begynte egentlig å trene fra januar og skulle trene fart i et par måneder, så jeg la inn en maraton i månedsskiftet februar-mars. Så jeg har fått, og det er på en måte det eneste målløpene mine jeg har fått gjennomført i år. Og det gikk jo bra, så jeg har i hvert fall på en måte fått naila en bra start på året. Så,
ja, fortell noe, hvordan gikk det?
Fjerdeplass på Malta maraton, så det er godt fornøyd i en løype som ikke er veldig rask. Så jeg løper 2.35, og det med veldig begrenset trening, så synes jeg det var i en tøff løype med mye, mye vind, så var jeg egentlig ganske godt fornøyd med det.
Rått. Grattis da.
Mm.
Du, ja. Du har jo litt sånn her historie med maraton, og vært litt du har vært ganske åpen om at 2.30 er målet.
Ja, jeg har jo det.
Ja. Kan du ikke fortelle din reise med maraton og din kamp mot klokka?
Kamp mot klokka. Det startet vel allerede i 2014. Det var første gangen jeg forsøkte meg på 2.30, så nå er det jo da 6 år siden. Da. Og den gangen så tror jeg ikke egentlig jeg var, det var vel kanskje litt optimistisk å satse 2.30 den gangen, tror jeg, for jeg var ikke... Jeg tror ikke jeg var på et nivå at jeg kunne løpe 2.30. Jeg kunne kanskje løpt ned mot 2.35 den gangen, men jeg beina noe ut som det skulle være 2.30. Fikk en, og dette var jo til og med min første maraton, så jeg fikk en, gikk på en kjempesprekk, sånn rundt 25-30 kilometer, veldig sånn klassisk.
Mm.
Så jeg hadde 15 siste kilometerne blytunge, og endte opp i... legeteltet etter målpassering og lå der i en time. Så, det var min start på maraton, så jeg skal aldri livet løpe så langt igjen noen gang.
Ok, men var det starten på liksom løpskarrieren din, eller? Hvor startet løpskarrieren?
Den startet vel egentlig, skal jeg si for noe, den er litt sånn todelt, fordi jeg startet å løpe da jeg var langt yngre, da jeg var 16, altså jeg trente mye forskjellig når jeg var yngre, spilte fotball og fordi jeg
ikke du er fra Grimstad, ikke sant?
Så valgte jeg alltid idretter som egentlig passer bedre for de med litt mer høyde enn meg, så jeg spilte basket, jeg spilte volleyball, spilte fotball og sto i mål, så jeg var med alltid hatt bra spens da. Så,
kompensert med å ha vært stor i kjeften.
Ja, tar det der. Nei, så faren min, han alltid løpt mye, så han ville ha meg med på halvmaraton da jeg var vel 16 eller 17, så da løp jeg halvmaraton i Oslo 3 eller 4 år på rad sammen med han, så det var på en måte starten på løpskarrieren, men så hoppet jeg helt av, så når jeg var i begynnelsen av 20-årene, så sluttet jeg helt å trene. Da ble jeg student og syntes det var mye kulere å drikke øl og gjøre alt annet enn å trene.
Det er rått, det er kult det da.
Ja,
det er jo skikkelig digg å bare drikke øl og chille.
Ja, ikke det. Så det ble noen år med det, og hva skal man si for noe, de årene bare liksom, kroppen bare litt preget av det etter hvert. Det er en sånn klassisk historie da. Mange år med dårlig kosthold og mye øl, og så hadde jeg en jobb hvor jeg tidligvis også jobbet veldig mye, så jeg hadde vel på det meste nesten 250 reisedøgn. Så jeg var mer ute og reise enn jeg var hjemme. Og da hadde jeg en lege som jeg gikk til den gangen, som feslet med litt søvnmangel og vondt i mage og litt sånne ting. Så jeg gikk til legen, og så sa han at du, for det første så har du høyt blodtrykk, så har du påbegynt magesår, og i tillegg så er du overvektig. Ja. Og det sa han veldig sånn rett frem og tydelig, og så han sa, hvis du ønsker å ha en, holdt på å si, eldes med litt verdighet, så kanskje det kan være en idé å gjøre noe med livet ditt. Det, han sa det på en sånn brutalt ærlig måte, at det gikk veldig, veldig hjemme hos meg da. Så det var en sånn øyeåpner, det ene legebesøket.
Ja, for hadde det ikke vært for han, så hadde du vært i risikogruppa nå.
Ja, det skal
faktisk.
Ikke
se på det. Ja.
Mm, nei, det er et godt poeng det. Så da var jeg vel, hva kan det ha vært da? 3-4-30, tenker jeg. Og da var det sånn, ok, hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal jeg finne på treningsmessig? For jeg gjorde litt med kosthold, og det var på en måte ganske greit å starte med å kutte ned på øl og den type ting. Og så var det, hva skal man gjøre som treningsmessig som man synes er overleit? Og det å gå på treningsstudio er egentlig... Det har vel ikke vært det som appellert mest til meg da. Så da var det tilbake å tenke på hva er det som er enkelt å gjøre, og da var det å begynne å løpe. Så da startet jeg med å løpe et par ganger i uka, bare sånn korte, enkle runder, og så bygde det på seg fra det.
Ja, og hvor gammel er du nå? Du er 44. 44, kødder du?
Nei, jeg blir 45 i november faktisk.
Det er jo helt sykt. Du ser ut som en 35-åring.
Yes.
Det er ikke for å være snill, liksom, at jeg sier det, men jeg husker, jeg vet ikke helt sånn hvor vi skal ta den podcasten her, men vi kan jo si, jeg kan jo fortelle min historie om hvordan jeg møtte deg første gang. Husker du det, eller?
Ja, det gjør jeg faktisk.
Ja, ok, nå skal jeg se om det er samme.
Disen.
Ja, det er på Disen. Jeg var på Disen i stad, forresten. Det kan jeg fortelle om også, men jeg var... Ja, det var kanskje 2017, 3 år siden.
Det kan nok sikkert stemme bra, da.
Ja. Heydayen til tirsdag, akkurat da det begynte liksom å ta litt av. Og da sto det en kis der med Ultimate Direction-sekk og litt sånn grå sølvaktig, var det Innovate-jakke, kanskje?
Jeg tror faktisk den også var Ultimate Direction.
Ja, ok, ja, det kan stemme, ja.
Mm-hmm.
Og så noen sånne her lynraske salmingsko eller noe sånt, og så sa jeg bare til deg sånn her, du ser rask ut. Det var det første jeg sa til deg. Kan du huske det, eller kan du huske at jeg
ja,
sa det?
Ja, jeg gjorde det. Det er rart at noen ting setter seg igjen, noen ting man husker så godt, men det er vel omtrent identisk med det du sier. Jeg husker det også. Jeg husker veldig godt.
Ja, altså, så tenker jeg, jeg tenkte sånn her, når du kom dit og vi begynte å løpe, så tenkte jeg sånn her, hvorfor har jeg ikke hørt om han kisen her? Han ser så jævla rask ut, han springer så lett. Han er jo farlig. Farlig rask. Og så, ja, så har vi nå løpt et par stirsdager etter det. Kanskje 10-12 stykk sammen, og så... I fjor så sprang vi VM Terreng Ultra sammen.
Yes.
Og jeg gikk faktisk tilbake i arkivet her i Nord-Alvar og hørte på den episoden i sted. Bare for å friske opp minnene. Ja, fra VM.
Kult.
Og da pratet vi om, for det gikk jo ikke helt etter plan for deg.
Nei, det gjorde ikke
det. Hva det var? Du hadde to du sa et eller annet om at du hadde to mål. Og det var å, jeg tror du snakket om topp 5, og ha en god opplevelse etter den. Og så sa du at du feilet på begge. Og så spurte jeg deg om hva som, hva du tror gikk galt egentlig. Og det var egentlig det med du var ikke, hadde ikke trent spesifikt nok.
Mm.
Det var liksom hovedtingen da. Nedoverløpingen tok så ufattelig mye på beina at, at du klarte ikke. Det rakna.
Mm.
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal ta det, men det var i hvert fall litt sånn for dem som har hørt det før i podcasten, så kan de jo kanskje ta det ja, vi kan ta det derfra da. Vi kan ta det derfra. Ja, hva du har gjort etter VM da? Da flyttet du til England?
Ja, egentlig? Ja, jeg gjorde egentlig det først. Det ble et vanvittig år i fjor, og det tror jeg også var litt sånn medvirkende til at ting ikke gikk så bra som jeg hadde håpet. Det startet egentlig bra. Jeg var i kjempeform i januar. Det var kanskje litt tidlig, men ja. Så jeg rettet til Sevilla og skulle løpe maraton, og det gikk egentlig superbra frem til drøyt halvveis, og så kjørte jeg for hardt. De første kilometerne av andre halvdel av maraton gikk fort, og så gikk jeg på en smell, så jeg brøyt det maraton. Men da...
Du forteller om den smellen da, for den var jo ikke på grunn av formen din. Det var en sånn placebo-tilfelle, ja, var det ikke det? Fortell om det, bare så lytteren har forhørt historien.
Jo, altså, man løper jo, man er så drillet når man løper maraton, så er man så veldig drillet. Man har trent på og har en veldig sånn klar oppfatning av hva man evner å kunne gjøre på en maksdag. Og da jeg sto på startstreken den dagen, så kjente jeg at i dag er en maksdag. Jeg er i bra form, jeg kjenner meg avslappet, jeg kjenner at huet er med, kroppen er med. Og du er litt sånn, du er supergira på å komme i gang, for du vet at i dag er en bra dag. Ja. Så de første 10 kilometerne gikk fort, gikk kanskje nesten for fort på en måte, men jeg lå veldig fint og fløyt, og det gjorde jeg også på halvveis, plassert vel på 1.14, og hadde hatt som både å løpe på, jeg visste at på en superdag så kunne jeg løpe kanskje ned mot 2.26, da lå jeg an til 2.28, veldig bra egentlig.
Ja.
Men så begynner klokka mi å rote, og jeg får holdt på å si beskjed om at de splittene jeg skal ha, de er ikke der lenger. Plutselig står det at jeg løper i 4 blank fart og ikke 3.30 fart som jeg gjorde for 2 kilometer siden. Mm. Jeg burde jo kjent på følelsen og visst at det ikke kunne stemme. Men i stedet så blir jeg stresset og tror at jeg løper alt for sent, så jeg pusher jo enda hardere. Og fortsatt så står det 4 blank på klokka, så når jeg passerer vel sånn rundt 3 mil så er jeg helt sluttkjørt. Og dropper ut, og så ser jeg jo i etterkant at jeg løper jo mye fortere enn det jeg trodde jeg gjorde, så det var rett og slett bare en feil på klokke som jeg lot meg stresse av, og som egentlig ødela hele løpet for min del.
Ja.
Litt teit at ikke man heller stoler på sin egen følelse, men når du er såpass langt ut i en maraton, så begynner du å bli ganske sliten i huet. Og du er så låst til de tiden og splittene du skal nå. Så når de splittene ikke dukker opp på klokka, så blir du litt stresset. Eller i hvert fall jeg ble i hvert fall veldig stresset. Og det ga da utslag i det ble.
Ja, altså det er jo veldig sjelden at klokka feiler på den måten. Da. Man stoler jo blindt på klokka. Ja, så jeg skjønner jo godt at du stolte på den og bare tenkte at du var... At du var treg. Ja, jeg ville gjort det samme, sikkert. Hvordan klokke var det? Bare så vi får outa merket.
Det er den samme jeg har på meg. Det er en Garmin Fenix 3.
Ja, den har jeg også.
Så der.
Ja.
Men nei, altså, men jeg var selvfølgelig ble skuffet etterpå, men samtidig så, da jeg reiste hjemme fra Sevilla, så var jeg veldig trygg på at jeg var i veldig god form. Og det maratonet var på en måte ikke hovedmålet mitt i 2019 uansett. Det var VM, så på en måte var ikke bare uttalt mål, men selvfølgelig om jeg har tatt det til VM på første gang, så er det klart at man er rimelig gira på det. Så jeg var bare trygg på at ok, jeg har lagt et superbra grunnlag på fart, og så får jeg jobbe med spesifikk trening frem mot VM, som da var målet. Så det ødela nok ikke sesongen i seg selv, så det knekker jo litt på selvtillit selvfølgelig, men jeg tror samtidig at jeg gikk ut med veldig sånn trygghet på at jeg hadde en bra base å bygge på. Da.
Ja.
Det,
ja.
Og så, men så vad ska man säga för något? Så sklei liksom ting, det gikk i gal retning stort sett gjennom hele våren. Jeg brøyt KRS Ultra, som var NM, på 3 mil, med fryktet på en måte var litt oversent. Jeg var sliten både mentalt og fysisk, så jeg slapp opp et par uker etter KRS, etter at det brutt der, og trodde jeg hadde hentet meg bra inn, så jeg misset nok noe trening der, og så, som du sa tidligere, jeg valgte nok jeg skulle nok valgt og trent litt annerledes. Hadde jeg kjent løypa i Portugal bedre enn det jeg gjorde, så ville jeg nok valgt å løpe litt annerledes, og sett sånn i etterpåklokskapens navn, så skulle man nok heller kanskje valgt å så lagt noe trening til Portugal også. Kanskje reise ned et par uker i forkant, bare for å løpe igjennom og vært litt klar på hva man gikk inn i. For det var en sinnssykt tøff løype, og så var det selvfølgelig sinnssykt rask. Og til å være en ultra også med vanvitt fart fra start. Og jeg tålte nok ikke den nedoverløpingen, og dro jo da på meg en skade i hamstring i tillegg, så da var det på en måte litt kjørt.
Det var ganske crazy terreng også til tider, for ja. Det var liksom ganske sånne høye røtter, så man fikk kjørt hofteleddsbøyeren hele tiden, men du måtte hele tiden liksom komme deg over store steiner og røtter.
Ja, det var liksom...
Det var ikke løpbart, du måtte bare bevege føtteren fort.
Det var liksom ingen sånne hvilepartier hvor du føler du bare kan strekke ut beina og løpe.
Nei, du kunne ikke flyte noen steder.
Nei. Så det var en ganske heftig opplevelse. Men jeg må jo si at som bortsett fra at løpet ikke gikk så bra som man hadde håpet, så var det en utrolig fet opplevelse. Å få være med på VM, både oppkjøringen frem mot dagen og løpet og i det hele tatt. Det var utrolig fett, og det er klart at man blir jo ikke noe mindre sugen på å gjøre det igjen.
Nei, hva du tenker om VM nå da? Altså, det var jo, de skulle ha et hvileår. Det skulle uansett ikke være terrengultra-VM i 2020. Det ble jo, de tok seg et hvileår, og det ble satt til å være i 2021. Og så kommer jo korona nå da, så vi får jo på en måte ikke, hvis det ikke blir noen ordentlige race i år, så får det jo heller ikke vært noen kvalifiseringsrace.
Nei, det blir litt
vi får ikke vist formen. Hvordan skal vi bevise at vi fortsatt har det, og fortjene en plass på landslaget?
Nei, godt spørsmål. Kanskje man må kjøre et eller annet form for uttagingsløp. Nå vet jeg ikke om VM blir på våren, eller om det blir på høsten neste år, eller.
Nei, altså jeg vet jo at Molde 7 topper, jeg tror det ble utsatt, det som var planlagt til å være NM, det er utsatt til september, tror jeg.
Ja,
så hvis det blir gjennomført, så tipper jeg at det kanskje blir VM-uttak.
Ja, det tenker jeg også, det er også satt på. Hvis det blir i september, så passer egentlig godt for min del også inn i den kalenderen som ligger der per nå.
Jeg bare lurer på litt sånn her, for dem som ikke kjenner deg, nå bor du jo i England, og hvordan henger det på grepet at du skal liksom springe norske løp? Pendler du? Hvordan er arbeidssituasjonen din og sånt? Er du brite nå?
Ja, nei, ja, nesten.
Ja.
Nei, altså jeg jobber jo fortsatt i Norge, det vil si jeg jobber 50% fra hjemmekontor og 50% på kontor i Oslo, så jeg pendler annen hver uke, så er jeg i en arbeidsuke i Oslo.
Ok.
Resten av tiden så jobber jeg herfra, så det blir litt reising. Men det har funket bra. Nå har det ikke vært noe reising på en stund, så nå har det blitt mye hjemmekontor inntil på en måte. Jeg jobber jo Sats, og vi har jo stengt ned alt av senter, så det er jo lite jobb om dagen.
Du jobber i Sats, ja. Ja, og hva gjør du i Sats? Gjør du, holdt på å si, feltarbeid? Er du...
Nei, jeg sitter på kontor da, mesteparten. Jeg sitter med det som vi gjør av bedriftsaktivitet. Vi gjør masse timer ute i bedrift, så jeg koordinerer og det som vi har av bedriftsaktivitet. Da. Så vi har vel ca. 250 timer i uka ute i bedrifter, og ca. 200 instruktører som vi har ansvar for å sende ut. Så det, jeg og en kollega som heter Martin, vi sitter og ansvarer for hele den biten, gjennomføringen av det. Så i tillegg til at jeg også er det som heter master trainer på indoor running instruktører, så jeg utdanner det stort sett alle indoor running instruktører i Norge, er det jeg som har utdanning på.
All right. Mm. Fortell om indoor running da. Hvordan, jeg har aldri vært på en sånn time, men de her tredemøllene er jo plassert ute blant folk. Det er jo som regel så er det jo det. Det er ikke inne i et rom, avlukket rom. Mm. Så man ser jo hva som foregår som altså, på de her timene.
Mm.
Mye bråk. Jeg vet at mange digger timene. Andre hater den halvtimen det foregår, fordi det er så mye bråk. Og så er alle møllen opptatt.
Jeg kan skjønne den, og det der er en sånn evig diskusjon også, og det har litt med plass og sånt å gjøre selvfølgelig. Man ønsker jo, det er de helt senterne som er så heldige at de har egen løpesal, det er ikke veldig mange, men av de nyere senterne så har det vært bygget egen løpesal, sånn som ute på Fornebu, på Vergeland i Bergen, hvor det på en måte er lukket av, og så har man gjerne noen møller som står utenom i tillegg, så man har noe man kan løpe med om man ikke er med. Men ellers så ja, det er en utfordring, og særlig fordi produktet har blitt så ekstremt populært også. Det er det mest populære produktet, gruppetreningsproduktet man har i Sats per i dag, som har høyest load-faktor, og som er prosentvis flest deltakere per time. Så det er ekstremt lange ventelister for hver time, så det er så populært, så man setter opp nye timer, men så må man jo ikke, man kan ikke fylle opp dagen med bare løpetimer. Det må jo være møller tilgjengelig for andre som er og løper også. Så det er en balansegang der.
Mm.
Men timen i seg selv, da. Det er veldig mye fokus på kortintervallet, selvfølgelig. Og det er en kjensgjerning at det er jo på en måte ikke indoor running retter seg, eller hovedmålgruppen er jo ikke den som er løper i seg selv. Det er den som på en måte ønsker å ha en effektiv kondisjonstrening som en del av sin ukentlige trening, da.
Mm.
Men når det er sagt, de aller fleste programmene, så kan man jo være med selv om man er knakende bra løper, eller om man er helt i startfasen. Jeg pleier å si at det er ikke så veldig mange andre timer man kan dra på trening sammen med bestemor, og det er kanskje å dra den langt, men i prinsipp så kan jo bestemor stå på mølle og gå, og du kan løpe, og så kan man ha trening sammen, selv om man ikke løper i samme fart. Så jeg har veldig sans for produktet. Som sådan, fordi det treffer veldig mange, og jeg brenner veldig for å på en måte la andre finne glede i trening, om det er løping eller om det er noe annet. Det spiller for så vidt ikke så stor rolle. Det viktigste er at du finner noe som du trives med, og som gjør at du holder deg i bevegelse og er litt mer aktiv. Vi sitter og alt for mye stille, og da handler det egentlig bare om å aktivisere. Og alle kan ikke være like glad i å være ute i skauen eller i fjell og løpe som vi er.
Nei. Men hvordan påvirkes Sats nå og treningssenterbransjen?
Nei, det er jo knalltøft det. Det er jo ikke noe tvil om det. Man kan jo bare lese avis.
Jeg tror alle vet hvordan det påvirkes, for det er jo bare stengt, og det er jo ingen inntekt. Men hvordan mobiliserer dere? Hva du jobber med nå da, for å få... Dere må innovere.
Ja, det er en sånn...
Hva er innovasjonsprosessen?
Framtvunget innovasjon, og det er kanskje positivt. Nei, det snakkes jo om digitale treningsprodukter.
Ja.
Det er jo, dette har vært diskutert i mange år, ikke sant? Og så har man egentlig ikke gjort så veldig med det. Men det er sånn et punkt som kommer opp og møter titt og ofte, men så blir det lagt til side fordi at man trengte kanskje en form for katalysator for å gjøre noe med det. Så sånn sett så kommer det i hvert fall noe positivt ut av dette. Man tvinges til også å jobbe med innovasjon på den siden, da, når det gjelder produkter, digitale produkter.
Ja, men hvordan digitale produkter? Altså type hjemmetrening?
Ja, hjemmetrening.
Det er hovedsakelig det, eller?
Live streaming.
Ja, det er live, ja. Altså live-teamer.
Live-teamer, og så PT online, som vi heller ikke har hatt før, som vi har snakket om siden jeg begynte i Sats i 2013. Ja. For 7 år siden begynte vi å snakke om PT online, eller coaching, online coaching, som ikke sånt for løpere har eksistert i årevis, og så hvorfor kan man ikke gjøre dette på andre felt også? For oss som er på bedriftsmarkedet, så er det akkurat det samme. Hva kan vi tilby bedriftene som går digitalt, særlig for de bedriftene som kanskje har kontorer i byer hvor ikke vi har senter? Kan vi tilby de noe også? Så da kan man tilby, ikke sant, livestreaming, PT, men online PT, den type produkter.
Mm. Og er folk villige til å betale for det?
Ja, det gjenstår å se da, hvor villige folk er. Nå har man kjørt en testperiode hvor det har vært på en måte vært gratis i starten, så får vi jo se hva fremtiden bringer med det. Ja, man tror jo det. Man tror at folk er villige til å betale for det.
Hva med sånn type produkter, sånn som Combine da, som er de har faktisk sponset podcasten et par ganger. Og det, du vet jo hva det er, men det er ikke alle lyttere som vet hva det er. Og det er jo den her appen eller abonnementet som gjør at man kan betale en sum som er på en måte kanskje samme pris som en måned på Sats. Og så kan man trene stort sett hvor som helst, bortsett fra Sats. Det er jo som musikkbransjen fikk en, et slag i trynet da Spotify kom. Ikke sant? Hvordan har dere taklet den der?
Det vet jeg faktisk ikke. Det ligger litt sånn utenfor det jeg jobber med til daglig. Så det,
men snakker det dere om det i lunsjen, liksom?
Ja,
okay.
Absolutt. Ja. Man er jo klar over hva som skjer, og man er jo klar over hva som på en måte rører seg i bransjen generelt, så det er absolutt.
Ja, det er bra. Man er med på skjønner hva som foregår.
Ja,
altså, jeg har ikke snakket med Combine, men jeg regner med at de også sliter, for at det er jo ingenting som er åpent.
Det er det som er problemet, ikke sant? Ja. Nå fikk vi i hvert fall lov til å trene ute, da. Sånn at man kan ha PT utendørs med opp til 5 deltakere. Unnskyld, 4 deltakere, så man er 5 personer.
Ja.
Så det gjør jo at vi i hvert fall kan, PT-ene våre kan få, holdt på å si, sørge for å få i hvert fall noe av inntjeningen sin, da.
Ja. Du har jo hatt coach i mange år. Har du fortsatt coach?
Det har jeg, vet du.
Er det samme kiss, Ian Sharman?
Det er Ian Sharman, det stemmer.
Hvordan har, det kanskje kan være interessant å snakke litt om, for at, siden du kommer liksom litt sånn fra PT-bransjen, og så har du en PT selv. Det er jo veldig vanlig at en coach også har en coach, eller at en psykolog går til psykolog. Hvordan behandler han Ian Sharman da? For du er litt sånn her distansevingler. Du liker jo å konkurrere mye, du springer liksom en 5 kilometer her, en parkrun her, en maraton, chaser du liksom 2.30, og så springer du ultra plutselig, og så plutselig springer du terrenget ultra liksom for Norge. Hvordan behandler han da? Og hvordan håndterer han denne vinglingen din?
Nei, det er det som er kult da, for han er jo egentlig litt lik meg. Jeg liker konkurransevingling, synes jeg var et bra ord. Men han har en filosofi også om det å bruke korte distanser av ulik format som en del av treningen. Så der er vi egentlig på veldig, veldig på bølgelengde. Da jeg valgte Ian Sharman som trener, så var det jo litt sånn tosidig. Ja, en ting var også, da hadde jeg trent meg selv en periode, og så jeg ønsker egentlig en sparringspartner. Men så ønsker jeg også en mentor for på en måte å lære mer coaching selv også,
ja.
For å kunne coache andre. Så det har vært en sånn tosidig sak. Ian er veldig sånn, hvis man ser etter en coach som skal stryke deg etter hårene og prate, holdt på å si, være psykologen din, så tror jeg ikke Ian er den riktige. Han er litt sånn no-nonsense type. Han er veldig down to business. For meg så funker det veldig bra, men du skal på en måte, det er viktig å finne kjemi her, altså. Definitivt.
Ja, ikke sant? Jeg har erfaring med mange coacher opp gjennom årene, eller trenere, både fra fotball og fra skøyte og nå fra løping. Det finnes mange tilnærminger til å være trener. Noen bruker ros som virkemiddel, andre bruker, jeg holder på å si, hat og pisk liksom.
Ja.
Og det å se hva man biter på og hva man blir trigget av, det er nok viktig å velge en trener som er riktig for deg.
Ja, jeg tror det.
Hvordan trener er du da? Er du samme trener mot andre som du foretrekker å ansette til deg selv, eller?
Delvis, tenker jeg. Jeg er nok ikke helt lik som Ian. Jeg er nok litt mer, hva skal man si for noe? Litt mer på det, jeg er nok litt mer psykolog enn det Ian er. Det er nok. Samtidig så er jeg også litt sånn no-nonsense. Jeg lærte en gang en sjef, da jeg Jeg jobbet på Malta i et par år, og da lærte jeg en sjef min der, han fra Manchester, han sa alltid make a shit sandwich. Start med litt konstruktiv kritikk, og så gir du litt ros, og så avslutter du med litt mer konstruktiv kritikk. Så jeg er unnskyld, motsatt. Du starter med ros, og så gir du litt konstruktiv kritikk, og så avslutter du med litt ros.
Make a shit sandwich?
Ja, for da pakker du, ikke sant, sandwichen, altså, om det er burger eller hva du skal kalle det.
Ja, ja.
I midten der ligger på en måte den konstruktive feedbacken som du vil gi, og så gir du litt ros på toppen og under, da.
Ja, ok. Ja, 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 skjønner.
Så det er egentlig, jeg har litt sans for det. Og så la jeg ofte de jeg coacher få lov å analysere seg selv som en start, fordi jeg tror man er ofte mer kritisk til seg selv enn de som står på utsiden. Så man kan, i stedet for at jeg skal være den som kommer og gir all dritten, altså alt det som på en måte er det negative, så kan de få lov å tømme seg og så få ut de negative tankene, og så kan jeg heller komme og gi de positive innspillene, for det er alltid et eller annet positivt å trekke ut av noe, selv om man føler at en økt har bare vært skit, eller et løp bare har vært skit,
ja,
så finnes det alltid en eller annen form for lærdom å kunne trekke ut av det. Så ja, jeg tror jeg er nok litt, jeg er litt sånn, jeg er litt down to business, men samtidig så er jeg nok mer psykolog enn det I-en er, da.
Men trener du andre ultraløpere? Eller er det snakk om type PT-opplegg som...
Nei, det har vært andre løpere,
ja. Ja, ok. Mm. Okay.
Mm.
Okay. Du, jeg var på Instagramen din, og så scrollet meg helt ned til starten. Jeg liker å gjøre det når jeg kjeder meg. Og så jeg masse sånne her dykkebilder.
Å ja. Mm.
Driver du fortsatt med dykking, eller? Hva er storyen?
Jeg har alltid hatt en tendens til at når jeg går inn på noe, så går jeg veldig sånn helhjertet inn.
Gjør du sånn dypdykk?
Ja. Dagens dad joke.
Ja.
Ja, jeg gjør det. Nei, jeg har dykket i mange, mange, mange år. Når kan det ha vært startet da? Det må være jo 20 år siden jeg startet å dykke. Så jeg dykket veldig mye en lang periode, og da etter at jeg har vært på det legebesøket hvor jeg på en måte la om livet, så sa jeg faktisk også opp jobben min og bestemte meg for at jeg skulle reise litt sånn på må for en periode. Så da reiste jeg i Abena 3,5 år og jobbet som dykkeinstruktør i Honduras, Mexico, Egypt og på Malta.
Oh shit.
Så da gjorde jeg noe helt annet om noen år, bare for å måtte ta en pause.
Ja, for da skiftet du karriere også. Altså du, for hva var det den forrige, den jetset-jobben din var? Den du hadde 250 reisedagen i året?
Da jobbet jeg som installasjonssjef i et selskap som bygde kino. Vi digitaliserte, det var da alle kinoene i Norge skulle digitaliseres. Så vi digitaliserte hele Norge og Sverige. Så jeg reiste stort sett Norge og Sverige, det var det jeg gjorde.
Ok.
Og hadde ansvar for alle de teknikerne som var ute og installerte.
Ok.
Mm.
Og så sa du opp, og så reiste du rundt og dykket.
Ja, det gjorde jeg. Så jeg jobbet som instruktør. Først holdt på å si sånn type klassisk paddeinstruktør som jobber med grunnkurs, og så fordi jeg selv alltid har vært veldig historieinteressert og vært glad i å dykke dypere og kombinere på en måte historie og arkeologi med det å dykke, så jeg dykket mye vrak. Så begynte jeg å jobbe med guiding på dype vrak og kurs i teknisk dykking, også hvor man bruker ulike gasser og sånne type ting. Da.
Har du funnet noen skatt da?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har sett mye kult da, men ikke noen skatter.
Hva du kan huske fra liksom, topp 5-lista av fete ting du har sett?
Oi, jeg kan huske godt da jeg jobbet i Egypt. For de som har vært i Egypt og som har dykket, så er det et veldig kjent vrak som heter Tistelgården, som er et gammelt vrak fra 2. verdenskrig, som frakta biler og flyvinger og utstyr til de engelske troppene i Nord-Afrika da det ble senket i Suezkanalen, eller på innløpet til Suezkanalen. Og det ligger der som en sånn museum den dag i dag, og den første gangen jeg var der, det er lenge siden. Jeg husker veldig godt når jeg kom ned, og man synker ned på en måte i lasterommet i skip, og så ser man ser disse gamle Bedford-lastebilene og jeeps og flyvinger og motorsykler, og alt står liksom på rekke og i lasterommet fremdeles. Det er en kul opplevelse. Og ellers er det dykket mye grotte en periode, så jeg har vært mye i Mexico og dykket i grotter, og det er vel det som måtte fortsatt stå sterkest i opplevelsesregisteret, om du vil da.
Hvorfor det egentlig? For det er jo på en måte urørt. Er det litt ja. som tinnebestigningen?
Ja, det akkurat det. Jeg drar den sammenligningen litt med det her å være i ekstreme det ekstreme naturopplevelser da. For det er litt som du sier, litt sånn tindebestigelse, man er inn, men man er ikke oppe på fjellet, men man er på en måte inne i fjellet, men det er du kan dra det så langt du vil, og det kan være ganske ekstremt, men det er også sånn vanvittig både mental og fysisk påkjenning, for det kan være ganske mange timer du er under vann, så det krever mye fysisk, men det også krever mye av deg mentalt. Du vet at du på en måte er langt ifra utgang, og at du må håndtere eventuelle problemer der og da. Og så er det ufattelig vakkert, i hvert fall sånn, jeg er glad i fjell, og det er jo litt sånn fjell under vann på en måte.
Et invertert fjell, det er liksom vrengt. Ja.
Ja, det er det. Ja. Så det har alltid vært litt tiltrukket av litt sånne ekstreme ting, ekstreme naturopplevelser, sånn sett så er kanskje ikke det å løpe i fjell og løpe langt i fjell så unaturlig.
Nei. Ja, så, ja. Og hvor kommer sats og det der inn i bildet? Liksom, det er 3,5 år med det der, og så ble du liksom, kom du i form av det, og så begynte du i sats, er det sånn å forstå?
Ja, nesten. Da jeg bodde på Malta, så sa Laura, som er min bedre halvdel, hun sa, for da drev jeg og trente da fortsatt disse 2-3 ganger i uka hvor jeg løp litt sånn på måfå, så sa hun, skal vi ikke melde oss på et halvmaraton da, så har vi noe å trene mot. Så gjorde vi det, jeg løp et halvmaraton, og jeg synes det var kult, og det gikk jo egentlig ganske ok, sånn med tanke på at jeg hadde veldig begrenset med trening, så jeg tenkte, det her jeg har lyst til å gjøre mer av. Så da begynte jeg å trene mer og litt mer strukturert, og begynte å lese litt om hva andre gjorde. Så flyttet jeg tilbake til Norge, og da jobbet jeg som selger innen en helt annen bransje. Jeg jobbet med teknisk salg. Gjorde det i 2 år, og samtidig så tok jeg PT-utdannelse og jobbet litt som løpeinstruktør. Og så tenkte jeg, vet du, det er mye morsommere enn å jobbe med salg av kabler og kringkastingsutstyr, så jeg og satset 100% på det som hadde med trening å gjøre i stedet.
All right, så det er storyen da.
Ja,
det er storyen. Ja. All right. Du har også et ganske sånn kjært forhold til Western States.
Ja.
Føler jeg.
Ja.
Fortell om det racet, liksom. Hva, tenker du mye på det i hverdagen, eller? Du var,
ja, det må jeg si at jeg gjør, for jeg tror Western States er en av de store grunnene til at jeg hadde helt tatt begynt å løpe ultra.
Ja.
Det ble introdusert for meg via en venninne som på en måte, jeg visste ingenting om Western States, ja. For jeg fikk se bilder og så Unbreakable første gangen.
Ja, den er det jo mange som har sett nå. Fordi den kom på YouTube.
Ja, stemmer.
Nå er den vel nede igjen, tror jeg. Jeg tror den bare var ute i en uke eller noe sånt.
Ja. Altså, det var helt... Da jeg så den første gang, så var det bare sånn, wow, det her er jo så fett. Jeg har sett noe klipp tidligere også fra andre typer løp. Jeg har sett folk løpe langt, men det har sett så uvirkelig ut. Det har liksom sett så, hva skal man si, for noe umenneskelig ut. Samtidig så har det vært et eller annet fascinerende med det. Men da jeg så Unbreakable, og gravde litt ned i på en måte ultraløpehistorien, så ble jeg veldig hva skal man si for noe, jeg ble ekstremt opptatt av det. Det fascinerte meg veldig, så jeg måtte lese mer. Og for, nå blir det da 2 år siden vel?
Ja.
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 Så var Andreas, en felles venn av oss, for så heldig å få plass på Western States. Og da fikk jeg lov å være med og være hans pacer på siste 60 kilometer av løpet, så jeg løpt siste 60 kilometer av Western States sammen med Andreas, og det vel antagelig en av de feteste løpsopplevelsene jeg noen gang har gjort, uten å egentlig delta selv, men bare den opplevelsen av å være der. Kan si altså, kanskje de to største løpene i verden i ultrasammenheng, UTMB, Western States, er jo på mange måter ekstremt ulike.
Mm.
UTMB er stort, veldig kommersielt, fryktelig mye mennesker. Western States så er jo liksom, det er bare 360 mennesker som får løpe hvert år. Det er begrensninger på grunn av nasjonalparken. Så det er veldig intimt. Når du kommer til Skå, så er det på en måte, du ser alle disse kjente amerikanske ansiktene, og du kommer så nært inn på arrangementet da. På en helt annen måte enn du gjør under UTMB, som jeg kjenner det da. Og så er det noe med den der amerikanske ultrakulturen som jeg synes er ganske kul. Folk er veldig laid-back og veldig avslappet og har en veldig sånn fin holdning til tilværelsen totalt sett.
Det er kanskje litt sånn som Lillomarka rundt løpet, va? Litt sånn ja. Skikkelig hjemmesnekkere. Det er ikke så ja. Satt i system sånn som det er i Europa liksom, med UTMB og
Ikke sant? Det tror jeg faktisk er litt av det. Det er liksom, den der kommersielle tvisten er ikke, den har ikke tatt over enda.
Nei.
Fortsatt så er det, det handler liksom, det er ikke store pengepremier, det er liksom, det handler mye mer om det å være ute og løpe og ha det kult. I Kina, da jeg var ordentlig ung, så drev jeg med skateboard. Det er masse paralleller å kunne trekke til den type idrett også, ikke sant?
Mm, mm.
Skateboard, du, snowboard.
Det er veldig få som snakker om det, eller skriver om det, men jeg møter stadig på folk som begynner med terrengløping, liksom, fordi at de kommer fra den uorganiserte sporten, som snowboard og skateboard, liksom.
Mm.
Punkrockere, ikke sant? Bare folk som viser fingeren til samfunnet, eller har gjort det i sin ungdom. Men ja, fortell om... Ja, fortsett.
Jeg tror det... For meg er det veldig mye om det handler om. Jeg tiltrekkes nok ikke i like stor grad av de store... Jeg har løpt masse maraton og sånne ting, og synes det kan være en fantastisk opplevelse. Jeg har løpt i New York, jeg har løpt i London, men jeg synes det er like kult og enda kulere egentlig med de arrangementene som er litt mer laid back. Det er liksom den sosiale pakka er like viktig som selve konkurransen da.
Mm.
Og man treffer så ufattelig mye kule og fine mennesker også. Jeg har fått venner gjennom ultraløpingen som jeg setter umåtelig stor pris på. Så det har gitt meg så mye mer enn bare den der løpsopplevelsen og jeg er konkurransemenneske, men samtidig så er det sånn at det er viktigere for meg den gleden av å få lov å være ute og være i natur og få lov å løpe enn akkurat det konkurransejaget. Det er på en måte bare toppen av kransekaka, og i tillegg få lov å være på et såpass nivå at man kan få lov å konkurrere, og det er bare en bonus.
Hva ville du gjort hvis alle løp i all fremtid bare ble kanselert? Hva ville du gjort da?
Det ville jeg løpt masse i fjellet. Det er bare, jeg har masse prosjekter jeg kunne tenkt meg gjort, runder jeg kunne tenkt meg løpe, plasser jeg kunne tenkt meg å reise og løpe, så jeg vil ikke gå tom for prosjekter i det hele tatt. Det er masse Nei. Ting jeg kunne tenkt meg å gjøre. Og det er vel egentlig backup-planen min i år også. Hvis flere av de konkurransene som jeg på en måte har sett for meg skulle løpe, hvis de kanselleres, som nok en del av de gjør, så sitter jeg og blar litt og tenker på hvilke andre prosjekter jeg kunne gjøre i stedet for. Så snart måtte det er lov å gjøre noe annet enn å bare være hjemme her, så er jeg keen på å komme ut i fjellene her igjen og løpe også.
Du har jo FKT-en på stirsdagsrunden, har du ikke det?
Nei, fader, den tok jo Ola i fjor.
Gjorde han det, ja? Hva er tida på?
Nei, det husker jeg faktisk ikke. Men jeg har sagt at jeg må komme tilbake og prøve å ta den tilbake igjen.
Ja, fordi jeg kan jo da røpe hva vi i hva man skal kalle det, styret i Skyblazers har vedtatt. Det ble vedtatt i går. Dette er breaking news, og det er det neste prosjektet. Det er et svar til koronaen og at alle race blir satt på vent og blir kansellert.
Ja.
Det er det at vi skal starte noe som kalles for Blaze Cupen.
Ok.
Blaze Cup.
The Blaze Cup.
Ja, og det kommer til Hører jeg isbilen på utsiden her nå? Er det lov i koronatiden?
Ja. Er det et sånn essensielt yrke?
Man må jo ha is, ikke sant?
Ja, ja, absolutt.
For å overleve.
Det er akkurat som her i England, ikke sant? Her er alt stengt, bortsett fra supermarkeder og apotek, og alle vinsjappene.
Ja, selvfølgelig.
Ja, ja. Vin og vin.
Ja, nei, men Blaze-cupen da, det det går ut på er at nå har vi ikke skrevet reglene sånn helt skikkelig nøye, men sånn cirka regler, roughly, så kommer det til å gå ut på at se på det som en turnering, eller ikke en turnering da, men det er tre race som du må gjøre på egen hånd. Du får 2 måneder på deg på å springe stirsdagsløypa, Lillo Trail-løypa, altså stirsdagsløypa er på 13,5 kilometer, eller 12 kilometer, Lillo Trail er 21, og så har du da Lillomarka rundt på 50K.
Ja.
Vi gir individuelle premier for hvert eneste segment, men den store beltespenna, den blir jo da delt ut til den som har den beste kombotida. Og da starter det 1. mai og ender 1. juli. Så du har mai og juni på det. Og måten det da blir gjort på er samme som et skøyte allround-mesterskap, der det blir sammenlagt det tid. La oss si at du springer på 1 time på stirsdagsruta. Og så vil du, la oss si at du ligger litt dårlig an før du skal ut på 50K-runden rundt Lillomarka. Så det er så mye enklere å ta inn masse tid på den runden da, tenker jeg. At det er litt sånn som på skøyter, at du starter med 500 meter, og så er siste distansen 10 000 meter. Hvis det da bare hadde vært sammenlagt tid i sekund og og sånt da, så ville du kunne bare tatt igjen det på en 10 000 meter.
Ikke sant?
Men det blir poengbasert. Så en stirsdag er en enhet, ikke sant?
Mm-hmm.
Så ja, vi kommer til å skrive reglene på blazecup.no.
Kult!
Jeg har allerede kjøpt domene, jeg har begynt å programmere. Jeg skal hente inn Strava-data, og det blir en greie liksom. Jeg tror det her kommer til å bli ganske stort.
Fett. Ja, da tror jeg vi kommer til å se noen nye, freshe tider på stirsdagsrunden, altså.
Ja, og jeg tenker litt på det, for jeg var jo ute på stirsdagsruta i dag og filmet. Jeg filmet fra start til slutt. Kult. Jeg hadde GoPro-en på hodet, bare for å dokumentere hele stien, og for å gi folk møllemat. Noe å se på mens de springer på mølla.
Ikke sant.
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skulle frem til her nå. Hva var det jeg snakket om?
Blazecup.
Ja, Blazecup. Ja, også for å gi en referanse til ruta da. Mm. Til Blazecup. Jeg vet ikke, jeg kommer nok ikke til å filme Lillomarka rundt minutt for minutt, men
det kunne du solgt til NRK, det er jeg sikker på. Lillomarka minutt for minutt.
Det er sikkert mange som ville sett på det.
Det er mulig å bli litt snevert, jeg vet ikke, men
folk liker nisje da.
Ja, det gjør det, vet du. Men så utrolig fett da, også Lillo Trail-løypa da. Det er en av mine favorittluper i marka i Oslo. Det synes jeg er helt nydelig løype.
Ja, den er fin. Hvor mange høydemeter er det? Det er over 1000.
Nei, rett under.
Rett under.
Mm. Men den er så sinnssykt variert. Jeg synes det er helt sinnssykt kul løype. Kudos til Johannes for den altså.
Ja, han snekker sammen noe kult. Husker du, sprang du Lillo Trail altså da det var race?
Nei, jeg husker ikke. Jeg var i hvert fall ikke tilgjengelig den dagen på formiddagen, så jeg løp løypa da løpet var ferdig, så jeg var med å plukke opp merkingen.
Ok. Hva synes du om at vi kommer noen til å oppfordre folk til å dra ut i skogen og gjøre de her tingene? Og springe fort. Alt de mekte på de her ruten. Er det kontroversielt? Burde man ikke gjøre det?
Nei, jeg synes jo det er positivt,
ja. Ja, jeg tenker på det der med stay inside-hashtaggen og alt det der. Man må selvfølgelig se det an med liksom ja. Myndighetene og hva de oppfordrer folk til å gjøre i ditt område, men det er liksom det er veldig enkelt å argumentere imot.
Ja, samtidig så tror jeg ikke det er sunt å, altså det er ikke sunt å bare sitte inne heller. Man skal i hvert fall oppfordre folk til å komme seg ut, så man må heller være litt det er lov å bruke huet, ikke sant? Litt normal holdt på å si folkeskikk og sørge for å gi plass til folk og ta litt hensyn til hverandre. Hvis man gjør det, så tror jeg veldig mye er gjort. Altså, jeg skjønner jo at det er et problem når alle reiser ut på samme sted. Vi har ikke, i England så har vi ikke lov å reise noe sted. Du har bare lov å på en måte løpe i lokalområdet hvor du bor, men det er ikke satt noen begrensninger på hvor langt unna hjemmet ditt du kan forholde deg til. Altså, jeg kan sånn sett løpe langt herfra, men jeg møter jo mer folk på stien her nå enn noen gang før, men samtidig så er folk ekstremt flinke til å vise hensyn til hverandre, enten man løper eller man er ute og går. Alle er like hyggelige, smiler, trår til side, jeg trår til side og stopper og slipper folk forbi. Det handler liksom bare om være litt normal folkeskikk, altså vise litt hensyn, så tror jeg mye har gjort. Og så tenker jeg i utgangspunktet det er positivt å få folk ut og trene. Man skal ikke ta det fra folk i tillegg, tenker jeg.
Nei, ikke sant. Nei, jeg tenker det mest på det med å oppfordre folk til å liksom pushe seg selv da. Det kan være greit å oppfordre folk til å komme seg ut og gå seg en fin tur i skogen, men det å liksom oppfordre til konkurranse og det å ta seg ut og prøve å ta et segment på Strava liksom.
Ja, jeg kan se den, så kan man diskutere, ikke sant? Det er forskning som viser både det ene og det andre at det er skadelig, eller immunforsvaret takler dårligere at du tar deg ordentlig ut, men totalt sett så er det å trene også positivt for immunforsvaret.
Jeg tenker nå på det der med risiko for skade og sånt.
Ja, det er en annen ting selvfølgelig.
Ja.
I forhold til å belaste helsevesen og så videre.
Ja.
Men det er at da får man tenke litt sånn da, at man får, kan jo se litt an og holdt på å si, se hvordan de neste ukene går videre også.
Ja, ikke sant, for det er jo lenge til 1. mai, fortsatt.
Det er jo det.
Det er jo hva det er i dag, 11. påskeaften,
ja.
Faktisk. Ja. Så det er lenge igjen, og mye skjer, altså hver eneste dag blir det jo nye vedtekter og,
det er.
Og sånt. Men det er i hvert fall det vi planlegger.
Ja.
Jeg tror det blir dritfett der, for at det er ingen av de her maratonene og de her ordentlig organiserte løpene som kommer opp med sånne her greier da, fordi at de fleste gjør sånne her virtuelle, eller noen gjør virtuelle varianter der du liksom skal springe på tredemølle. Men det er ingenting som kommer i nærheten av en konkurranse.
Nei.
Og hvis du da setter ut på stirsdag og skal liksom ta rekorden, det er jo ganske tilnærmet konkurranse, spør du meg.
Du skal løpe ganske fort hvis du skal ta den, så det, ja, jeg tror de aller fleste skal få lov å puste bra.
Hvor fort tror du det er mulig å springe den runden på?
Det er vanskelig å si. Altså, jeg vet at da jeg løp min raskeste runde, så var det vått, så jeg vet at på tørr dag så skulle du kunne gå en god del kjappere, og jeg vet til steder hvor jeg også løp, hvor jeg vet at jeg kunne løpt borte, så 50 minutter kanskje.
50?
Mm.
Ok. Ja, for jeg var inne på tanken på liksom 48 kanskje var innenfor.
Mm.
Fordi akkurat nå på morgenen så har det så fryst det, har det frosset hjørnet frosset. Så du får grep opp på hjørnet, ikke sant? Men det gjør man jo ikke i mai. Så akkurat nå ville det vært ideelt å bare ta segmentet. Men vi starter jo da timingen 1. mai.
Mm.
Så da har folk et par uker å trene seg opp og rekognosere.
Ikke sant? Ja, men det, jeg synes det er en kul idé, og det er sånn, som du sier, altså, det er jo vi trenger, som du sa tidligere, jeg løper masse konkurranse, jeg kjenner jo på det suget også, jeg synes det er dritgøy å løpe konkurranse også, selv om det bare er trening, og jeg savner den biten, så det å ha noen sånne virtuelle konkurranser er, tror jeg, bare motiverende. Man trenger noen sånne positive tiltak i en tilværelse som kan være ganske langdryg for ganske mange.
Mm. Den der greia jeg gjorde i dag da, med å filme stirsdag, det var jo også en oppfordring fra, eller det var jo faktisk en del av et virtuelt race. Det var jo den der Skyrunner World Series opplegget, som skulle ha en virtuell greie. Og da var det konseptet var at eliteutøverne skulle streame eller filme seg selv når de løp i 45 minutter fra klokka 8:30 til kvart over, nei, fra 9:30 til kvart over 10 i dag.
Okay, cool.
Og så skulle det streames på nett. Og da var det, jeg tror jeg var 5 utøvere, Pascal Egli og Holly Page var to av dem i hvert fall, som ble liksom streamet og på nett, ikke sant? Men det var jo 1000 andre deltakere registrerte, som signet seg opp, og som løp og gjorde en eller annen aktivitet. Det kan godt være at de ville gjort det ellers, uansett. Men de tilbyr da en PDF du kunne laste ned, og, med startnummer, som du kunne printe ut. Så kunne du skrive navnet ditt på den da, med liksom Skyrunner World Series logoen og alt sånt der. Og så printet folk det her ut, og så tok de det på brystet, og så sprang de seg en tur.
Kult.
Dritfett. Uten egentlig noe særlig mål og mening. De skulle ikke tjene penger, det var ingenting, det var bare for å liksom, selvfølgelig da, for å vedlikeholde interessen i Skyrunner-opplegget, men jeg vet ikke, det er noe av det der med liksom det å føle at man er en del av noe større da.
Ja, ikke sant.
At man springer samtidig som mange andre.
Mm.
Jeg kjente litt på den også da jeg var ute og sprang i sted, at nå er det liksom 1000 andre sjeler der ute som gjør det samme som meg.
Jeg kjenner veldig på det nå, at jeg trener jo veldig mye alene,
ja.
Normalt sett også.
Ja.
Og trives godt med å løpe mye alene, men jeg savner jo det, de treningsøktene man har sammen med andre, som man nå ikke får. Jeg har en klubb som jeg løper for her i England, som har faste klubbtreninger som jeg prøver å svinge inn om så ofte jeg kan. Det blir jo ikke noe av. Ikke får jeg reise til Norge, ikke kan jeg løpe stirsdag, ikke treffer noen av dere. Altså du merker jo det at du blir det blir en helt annerledes hverdag enn treningshverdagen nå, så man må jo prøve å gjøre noe positivt ut av det. Som du sier, da, kanskje få en eller annen form for et virtuelt fellesskap eller et eller annet som gjør at du kjenner at du gjør noe sammen med andre, selv om du kanskje ikke er sammen med andre der og da.
Ja. Det du kan gjøre da, har du tredjemålet?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, da kunne du jo løpt stirsdagsrunden med den filmen på tredjemålet.
Bra poeng.
Ellers kan du se på den i kveld.
Ja.
På TV.
Jeg får gjøre det. Sitte og mimre litt mens jeg tar en kopp te til.
Ja, men hva sier han Ian Sharman da til hele opplegget? Hvilken type trening er det han gir da? Også for å liksom motivere da?
Vi har vel egentlig blitt enige om to ting. Det nummer en er at vi på en måte later som om jeg skal løpe konkurranse i slutten av juli som var planen, at Lakeland 50 fortsatt går. De har ikke avlyst enda. De har sagt at de skal ta en avgjørelse i løpet av de 3-4 neste ukene. Så vi har sagt at okay, vi trener som om Lakeland 50 skal foregå. Samtidig så skulle jeg nå egentlig vært i en periode hvor jeg hadde begynt å trappe ned på treningen frem mot Canyons. Så vi ble også enige om at da har jeg bare litt bedre tid å trene frem mot Lakeland. Så vi har lagt, og i og med at der hvor jeg bor så er det ikke de største fjellene. Jeg må på en måte kjøre en time og halvannen for å ha litt ordentlige stigninger. Jeg kan få OK med høydemeter her, men ikke like mye. Og det er veldig sånn lettløpt sti. Så jeg har mer fokus på å trene fart og sånn medium høydemeter da, den perioden her. Og så legger vi på en måte løpet som om jeg skal løpe Lakeland, og om vi da får vite om 3-4 uker at Lakeland også skulle bli avlyst, så endrer jeg da.
Ja.
Da jeg vet på en måte i mitt hode hva jeg gjør da. Da tror jeg ikke jeg legger opp til noe stort løp i sommer i det hele tatt. Da venter jeg og ser om det skjer noe til høsten. Men så tenker jeg at jeg prøver å løpe en Bob Graham-runde i sommer og bruker det som en motivasjon i stedet.
Ja. Bob Graham kommer til å bli tjåka full til sommeren, tenker jeg.
Det kommer
til å bli kø rundt der.
Det er mange som skal løpe Bob Graham i sommer, tror jeg.
Det blir en sånn greie som alle gjør.
Ikke sant?
Du har vært litt skadet opp gjennom årene.
Ja.
En av de skadene som du har hatt, det er plantar fasitt.
Det har jeg.
Nå begynner jeg å brygge på litt av det. Og jeg vet at det er noen, det er liksom en sånn skrekkskade for mange, Og mange får ganske sånn noia når de begynner å få det, og kanskje de har hatt det før, og så plutselig begynner det å blusse opp igjen, og så får man litt sånn, shit, det her, det gidder jeg ikke å deale med, for det er så jævlig vondt og vanskelig å bli kvitt. Har du noen tips? Hvordan ble du kvitt det?
Jeg ble kvitt det, og det gikk, jeg var sikkert en av de heldige, for det tok jo ikke så forferdelig lang tid. Jeg var vel, hva kan det ha vært da? Cirka en måned pluss, hvor jeg ikke kunne løpe i det hele tatt.
Oh shit.
Og så kunne jeg gradvis begynne å løpe, men det tok nok kanskje et halvt år før jeg var smertefri.
Ja. Hvordan begynte du å kjenne deg, og hvordan oppstod det, og hvor... Hva er symptomen?
Det her var på vinteren, og min fysioterapeut har en teori om at mye løping på piggsko på is, og mye fart på piggsko på is, var med å bidra til skaden. Fordi de musklene som sitter under foten hele tiden da, strammer seg til under foten når du løper, når piggen tar tak i isen og så videre, får sånn glideeffekt da. Så jeg løp veldig mye på det var mange år er det siden nå, to, tre år siden det var i hvert fall en vinter med ganske mye is og dårlige forhold.
Det var 2017 vinteren.
Ja, det stemmer nok bra. Så jeg løp mye på piggsko og løp mye på is og løp mye fart på is, og så kjente jeg jo, det begynte gradvis, det begynte å gjøre vondt.
Hvor det gjorde vondt?
Under foten, ja, men... og i hælen.
I hælen, eller på en måte litt sånn lenger frem på foten, akkurat i liksom starten av hælen?
For meg var det omtrent midt under hælen.
Ok, ok.
Mm. Men det kan vandre litt, andre av smerten kan sitte litt ulike steder, altså.
For min del så er det liksom på innersida, på liksom hælkappen.
Ja, ok. Ja. Men mitt satt sånn omtrent midt under hælen, og det ble etter hvert fryktelig vondt, og så løp jeg... hva heter det for noe, winter run i Oslo, ja. 10 kilometer død,
ja.
Og piggsko den vinteren, vant det løpet og var såle godt fornøyd, og så på kvelden så skulle vi da ut og på såkalt bankett med klubben, og da kunne jeg knapt gå på beinet.
Shit.
Og så tenkte jeg, ja, men det er sikkert bare, det går over, ikke sant? Så jeg trente neste dag også, selv om jeg hadde vondt, og så tok jeg en dag fri, og så trente jeg igjen, og så dro jeg på Bislett, og så løper jeg 10 ganger 800 meter, og da kunne jeg heller ikke gå på foten igjen, da skjønte jeg at det er noe som ikke stemmer. Så da, og da ble det bare ikke bedre. Da var det sånn at det var vondt å gå på det til daglig også, så jeg måtte bare gi opp, og det å løpe, ble bare clean umulig.
Fordi det som er jævlig liksom på morgenen, ikke sant? Den der,
ja.
Det første steget ut av senga er helt bedritent.
Ja, det er det.
Og så går det seg gradvis til, man får liksom sirkulasjon i det, og så, for min del da, jeg sprang i dag, og jeg sprang, altså i Lillomarka, det er jo kjempeflott underlag. Det er liksom barnåle og røtter og ekstremt variert. Mens her jeg har sprunget på Nordstrand, så er det jo 5 kilometer på grus til stien.
Mm.
Og det er ikke jeg vant til, så mye flatt og monotont.
Mm.
Og det er nok det som har gjort det, fordi på stien i dag så kjente jeg nesten ingenting.
Mm. Ja, men akkurat det der kjenner jeg, og det er ikke bare med plantar fasitt heller, men generelt med de skadeproblemene jeg har hatt. Jeg har en lyske som er litt sånn kronisk plaget med, og den hver vinter når jeg har trent type mye asfalt og tenkt nå skal jeg trene fart og trene mot maraton, det er da den lysken begynner å lugge med en gang.
Ja.
Med en gang jeg er tilbake på sti og trener fjell og sånne ting, borte. Jeg kan ha mye større treningsmengder på sti uten at jeg har noen problemer i det hele tatt. Med en gang det begynner å bli sånn anstendig volum på asfalt med en del fart, så lugger lysken og litt sånn andre småvonter jeg kommer med en gang på asfalt, altså.
Mm.
Så det er
ja det har, den, akkurat samme erfaring her altså. Det er jo, ja.
Sånn som det er nå da, selv om jeg trente til maraton nå i vinter, så har jeg løpt mye mer på sti imellom på en måte de rene maratonøktene. Alt som ikke er rene maratonøkter på vei, det har jeg løpt på sti og i terreng og med litt høydemeter, bare for å avveksle og holdt på å si belaste i minst mulig grad. Og det tror jeg er tjent på, for at mindre vondt og mindre skade banker bordet nå i vinteren jeg har tidligere.
Ja, men hva gjorde du for å bli kvitt det?
Blant annet, jeg fikk noen øvelser av min fysioterapeut. For det første så fikk jeg selvfølgelig løpeforbud, og så fikk jeg beskjed om at jeg fikk lov å sitte og tråkke litt på sykkel. Jeg kunne drive med aquajog, og etter noen uker så fikk jeg også lov å gå på ellipse, men i starten fikk jeg ikke lov å gå ellipse heller, fordi det er også belastet fortsatt. Så var det selvfølgelig masse tåhev, eksentriske tåhev, på ett og ett ben, hvor du gradvis la på belastning. Jeg drev med mye ettbens knebøy, tå gange, og så i tillegg, hva gjorde jeg? Så satt jeg og rullet på sånn ball med knotter på,
ja,
uten foten.
Sko da? Skiftet du sko?
Nei, men jeg vurderte det også, men jeg også kjøpte noen sånne innleggsåler som jeg faktisk brukte.
Sånn Superfit?
Ja, var det het? Det er godt mulig det var det het. Det er godt mulig at det bare var i hodet, men jeg følte at det hjalp. Det gjorde det mulig for meg å etter hvert begynne å løpe. Da jeg begynte å løpe igjen, så fikk jeg lov å løpe type sånn 2 kilometer. Og det var det. Så jeg hadde noen runder hvor jeg også bare gikk på banen rundt på Bislett, fordi jeg ble så lei av å trene for deg selv. Så jeg sa, ok, hvor treffer jeg folk som jeg kjenner? Så dro jeg på Bislett, hvor andre der var trent i intervaller, og så gikk jeg bare rundt på banen.
Ja, bare gikk og stretcha.
Gikk og stretcha, ja. Ja, det er bare å føle at han var litt del av miljøet, selv om han var skadet.
Jeg vet, men Kees, det er ganske tragisk. Han ble... Han ble ganske skitso da, etter hvert, men han bestemte seg da for å bli friidrettsutøver, og hadde en teori, en ganske manisk kiss. Han hadde en idé om at han kunne tøye seg i form, så han gikk bare rundt på, skal ikke si hvor, en eller annen friidrettsbane, gikk rundt, tøyde, og så kjørte han et par drag innimellom, og overbeviste om at han kunne slå han Usain Bolt.
Ja vel.
Tøye seg i form. Så. Men det var en avsporing.
En interessant tilnærming.
Ja, men hvordan er det å da på en måte, ja, hvordan er det å liksom få sånn påtvunget treningsavbrekk?
Nei, det synes jeg er helt pyton. Det er det verste jeg vet. Jeg har problem med å ta sesongavbrudd til og med, så jeg sier jo hvert år da, at jeg skal ta 2-3 uker med helt løpefri når sesongen på en måte er over. Det pleier å vare i 2-3 dager, og så er jeg i gang med å trene igjen. Og det er selvfølgelig kjempedumt. Og det er sikkert også noe av grunnen til at jeg slipper med noe skade gjennom vinteren også, fordi jeg ikke har gitt meg selv sjansen til å hvile ordentlig.
Ja.
Så når du da i tillegg blir påtvunget å ta fri på grunn av skade, så er det ekstremt frustrerende. Og så tror jeg jeg får i hvert fall beskjed om at jeg blir relativt dårlig i humør. Litt sånn muggen hjemme.
Ja. Nå er du jo gift da, så da blir det vanskeligere å bli kvitt da.
Ja. Det var det som var den store hemmelige planen.
Ja.
Nei, men det gjør noe med skallen altså. Det gjør det. Jeg så intervjuet du gjorde med Didrik.
Ja. Ja.
Og tenke på hvor lenge han har gått skadet, så er det bare sånn det å holde motivasjonen og holde seg, holdt på å si, holde hodet i sjakk over så lang tid, altså det er
i et år, ja.
Ja, det er sterkt. Det er en egenskap man gjerne skulle ha.
Ja, det å være tålmodig. Ja,
ja, forferdelig tålmodig. Ja. Så jeg skal, altså jeg har ikke hatt, det har liksom ikke vært de lengste skadeavbrekkene. Det mest frustrerende har egentlig bare vært at jeg har kommet sånn med jevne mellomrom, at man har følt at nå har man kommet i bra form, og så får man en ny skade, og så må man begynne å bygge opp på nytt, og så kommer det en ny skade. Sånn som i fjor da, hvor det på en måte alt så bra ut på våren. VM, så drar jeg på meg en skade, som gjør at jeg ikke får trent ordentlig på sommeren. Er i gang og brukbart trent når vi kommer til CCC, dropper ut av CCC, så løper jeg et løp til et par uker senere, drar på meg en ny skade igjen der, og da var det liksom bare ok, nå setter jeg bare strek bakover 2019, og så skal jeg bli ordentlig frisk, og så skal jeg begynne å trene før.
Alright, vi ble litt avbrutt der med tekniske problemer. Jeg tror det her er den podcasten vi har gått mest i dybden på sånn her geeking på løping.
Ja, ikke sant?
Jeg tror det er mange som egentlig digger det.
Ja, men så godt da.
Hvorfor springer du, Runar? Hvorfor?
Det er liksom... Stamme spørsmålet. Ja. Hva er det du springer etter? Ja.
Men nå tror jeg faktisk jeg plukker opp mikken fra PC-en din, men det er helt greit. Vi kan ta det som en siste... Begynne å runde av. Det gjør ingenting.
Så lenge det funker, så er det greit for meg.
Ja. Men sånn, jeg har ikke tenkt å liksom prøve å rokke med rota til hvorfor du springer, men hva, når du liksom, for alle har sin grunn, men når du tar på deg løpeskoene, hva tenker du da? Hvorfor springer du?
Det er som jeg sa litt tidligere, det er lett å si at man skal motivere seg, at man skal trene konkurranse, men nå får man jo kjent på det at man kanskje ikke trener så veldig, altså det med konkurranse ligger så langt frem i tid og er så usikkert, så man må ha noe annet som motiverer.
Ja, nå får vi satt det virkelig på prøve, så jeg tenker det spørsmålet er ganske relevant nå, altså.
Ja, altså, absolutt, det gjør det, og jeg var vel kanskje mer usikker først, da ting liksom, begynte å skjære seg, så skjønte man at ok, hva skjer med motivasjonen min, men jeg har ingen problemer med å komme meg ut og løpe akkurat nå, fordi i en hverdag som er så langt fra normal som det neste går an, så er det eneste som kjennes normalt for tiden, så er det å være ute og løpe. For meg handler det om å løpe litt om å ha et friminutt fra alt annet, det å komme ut, og det som jeg sa i sted, jeg løper mye alene, og det synes jeg egentlig er ganske deilig, du får sortert tankene i hovedet ditt i randet. Du får koblet vekk fra alt som er jobb og andre ting som surrer rundt. I tillegg så er det naturopplevelsen. Jeg digger å være ute. Om det er ordentlig drittvær noen ganger, så er det også ganske fett. Jeg var i Lake District i fjor høst, 2 dager i november, dro alene og opp på fjellet, og det ble skikkelig møkka vær. Det snødde, og det haglet, og det var tåke. Men det var... Og kaldt og alt mulig, men det var et eller annet allikevel med å være ute som var så ekstremt befriende. Så når du hadde vært ute på fjellet i 4-5 timer og løpt og kom ned igjen, så var det bare som, på en eller annen måte så er det nesten, det høres litt, det er nesten sånn floskel, men litt sånn nytt menneske. Man har fått kvittet seg med en del ballast, og så tømt hodet litt, og på en måte kan sette strek over en del ting, så er det litt sånn en ny start. Så det handler veldig mye om det for meg, den kombinasjonen av å få det friminuttet, og det å få lov å være ute i natur, og så det som mestring da, å få lov å kjenne at man mestrer noe, og at man har progresjon, man trener, man kjenner at man blir bedre, alle disse tingene totalt sett som betyr noe for min del da. Mm.
Ja, det er jo en fellesnevner der med de fleste andre løpere, tenker jeg. Og i hvert fall ultra- og terrengløpere.
Mm. Og så er det den der konkurranseaspekten som på en måte blir den der bonusen som jeg sa tidligere, at om jeg måtte aldri, om jeg aldri fikk konkurrere igjen, så hadde jeg likevel ikke stoppet å løpe. Men det er klart det er en bonus det å få lov å konkurrere. Det er utrolig kult å konkurrere, men det er jo en sånn egotripp på en måte. Samtidig som det også handler om å pushe seg selv og finne ut hvor langt kan jeg tøye den styrken, hvor god er jeg egentlig? Løping er veldig sånn individuell idrett i det at du kjemper veldig mye med deg selv. I et ultraløp så løper du jo fryktelig mye alene, og kan være mange timer. Og det å bare kjempe med deg selv og ditt eget hode, det er ganske fascinerende på mange måter.
Mm. Ja, det der med eksentrisk og motivasjon for eksempel, det der med... Mm. Og ja, hvorfor man gjør et løp, det er jo, noen gjør det jo, noen driter jo hvordan plassering de får, noen springer for å komme på podiet fordi at de vil ha masse likes på Insta, og andre bare avstår fra løp totalt, og bare springer for å klarne hodet og sånt der, men jeg vet ikke, det er koronaen for i hvert fall satt, jeg bruker veldig mye av tiden min på løpeturene for å bare tenke over de greiene her da, og ganske tilfreds med at jeg faktisk fortsetter å springe, selv om alt er bare det er ingenting å springe mot akkurat nå.
Nei, jeg 100% enig, og det som jeg sa, at det liksom den eneste biten av tilværelsen som kjennes normal, det når jeg ute og løper. Resten av tiden så kverner det mye, mye tanker i hodet. Og siden jeg bor i England også, så er det sånn, man vet jo ikke når man får lov å reise til Norge, man vet ikke når man får lov å treffe familie igjen, man vet ikke når man får se venner igjen.
Nei.
Så du kjenner veldig mye på de tingene, og det da å kunne igjen da, få det friminuttet å komme ut, det er ganske deilig.
Du, hvordan er miljøet der du bor nå? Er det mye løpere? Er det noen ultraløpere, ja, eller er det mest maratonløpere, eller hvordan er det?
Nei, det er mye løpere, og så er den klubben jeg er med, så er det en god del som driver med fellrunning, som også løper i fjellene.
Ja, ja.
Så selv om ikke det er så sinnssykt mye fjell der hvor vi bor, så bor vi det stedet i området som har mest bakker og sti, det er der hvor vi bor, så ut fra huset mitt så er det rett ut på sti. Og miljøet er sinnssykt bra, så det er masse fine folk, og man reiser på masse små konkurranser sammen, og det er felles treninger to ganger i uka hvis man vil. Så det er et godt miljø, altså, løpemiljø.
Ja, det var han, jeg spurte jo på Instagram om det var noen som hadde noen spørsmål til deg. Og han sidespor Bjørnar, han kjenner du jo godt. Han hadde et...
Hei, Bjørnar.
Og da, vi snakker jo nå om det han på en måte lurte på, da. Så det kan være greit å bare ta det opp igjen. Og det var jo det der med, liksom, han liker jo naturskildringer. Hvordan er naturen, og hvordan er stien der du springer? Og så det der med fellrunning, og kulturen der du hører til nå.
Yes, jeg synes der hvor jeg springer nå, akkurat der hvor jeg bor, så er det veldig sånn, det er sånn bølgete landskap. Det heter The Yorkshire Woods. Så det er sånn, det går et stisystem her som er en sånn kontinuerlig sti som er cirka 125-130 kilometer, og den går rett gjennom landsbyen jeg bor, så det er på en måte den jeg bruker, mye av det stisystemet jeg bruker å trene på.
Nice.
Og det er veldig sånn lettløpt sti, det er veldig sånn amerikansk West Coast sti,
ja,
så det er veldig lettløpt. Men så er det da, hvis jeg kjører en time, drøy time sør-øst, så er det som heter Peak District, der er det mer, litt mer høyde, litt mer teknisk, en del bratte, fine treningsområder.
Ja.
Kjører jeg nordover, så har jeg North York Moors, som er litt sånn tilsvarende, og så er det selvfølgelig fjellene i Lake District, som er 2,5 times kjøring herfra, som ser ut som en sånn miniatyrversjon av norske fjell. Der er det sinnssykt fint, og vanvittig bra treningsmuligheter. Og det er på en måte der denne hele fellrunning-tradisjonen kommer fra. Og det miljøet appellerer veldig til meg, for da er vi tilbake igjen litt til, du kan godt sammenligne litt med det amerikanske, det er litt sånn upretensiøst, old school, veldig lite kommersielt,
ja.
Og sinnssykt mange bra løpere.
Ja, de har en ganske heftig, ja, heftig sånn prestisje.
Ja, visst. Og det du får kjørt deg noe vanvittig i de løpene.
Ja.
Og det varierer alltid fra helt superkorte opp og ned fjell på 2-3 kilometer til de lange distansene som da er opp til cirka 4 mil og
Fordi hva er konseptet til fellrunning? Nå spør jeg for en venn.
Nei, kall det fjelløp.
Ja, fordi et fjell er bare en beskrivelse av terrenget.
Ja, det er egentlig det det er.
Ja.
Og så er det sånn, fra gammelt av så var det ikke aldri merket, så det krever at du har med deg kart, eventuelt kjenner løypa.
Ja.
Så skal vi innom noen sjekkpunkter underveis. Per i dag så er det noen løp hvor de har merket eller har delvis merket. Det er ikke lov med GPS på de aller fleste løp. Noen så har de nå også tillatt GPS, men de aller fleste så er det uten GPS også. Så det er veldig sånn, man tar det tilbake litt sånn til røttene. Det handler om å løpe, skal man opp og ned et fjell, basically. Så det er som et motbakkeløp, men du skal ned igjen også.
Mm.
Og så har man trekt det litt lenger sånn at enkelte av løpene går i større runder også. Sånn at det er skal jeg si for noe, man løper en sånn hestesko-variant for eksempel, så man starter og mål på samme sted, men man løper over en fjellrygg som går som en hestesko og tilbake,
ja,
til
ja, ja.
Så det ganske, det mange fete løp, og mesteparten av det jo her i Nord-England, og så det noe litt lenger sør også. Jeg tror det totalt 600 løp gjennom året, så det mye å velge.
Shit.
Mm. Så det stort, og det en svær nasjonalserie og engelsk mesterskap på det hele tatt. Så veldig mange av de man ser som konkurrerer i verdenseliten av engelskmenn, de har jo holdt på å si bakgrunnen fra fellrunning.
Mm. Kan det være at det mange fellrunners som bare holder seg til fellrunning, som kunne bare kommet i Skyrunning-serien og bare blæste alle sammen?
Ja, det tror jeg definitivt. Det
det er så skummelt, ass. Ja.
Og så folk så ekstremt ned på jorda og gjennomhyggelige, og det liksom det, de som bra, det ikke noe stjernenykker eller noe sånt. Det veldig sånn, man etter løp så det enten en øl på puben, eller så det kaffe og te og kake, liksom. Det veldig sånn, den sosiale biten like viktig, da.
Ja. Hva med stilen, da? For det er jo veldig, mye sånn her. Du ser jo, amerikanerne har jo sin stil med liksom handheld bottles i hånda og split shorts og singlet og store hukasko. Hva er det de må bruke her?
Det Innovate-sko og rumpetaske. Okay. Det mye av. Ja, veldig mye av det.
Hvilken type rumpetaske? Bare sånn her random?
Det noen da som lager, og de engelske produsentene som lager spesifikke sånne fellrunning rumpetasker. Innovate har en blant annet. Så det bare store, sånn at de skal ha plass til det som godt på å si, det påkrevde utstyret. Du skal ha med deg en vindjakke, og du skal ha med deg kart og kompass, og lue og våtter og et sånt ting. Og så, men ingen, det er selvfølgelig noen som løper med vest, men veldig, veldig, veldig mange som løper med en sånn type rumpetaske i stedet.
Ja. Mm. Og så har jeg sett dem springe med singlet ofte.
Ja.
Og ganske kort shorts.
Ja, det split shorts og singlet.
Ja. Så stilene, jeg har sett, det veldig mange sånne fellrunners på Instagram som virkelig liksom, de vil jo se veldig badass ut da. Det jo en sånn badass-sport. Det veldig macho. Det litt sånn, jeg vil si at det at det liksom fjelløp, ultra-terrengløp, en svar på rugby.
Ja, det kan du godt si. Det ser litt sånn ut. Ja. Jeg helt enig.
Det veldig sånn her, vrikke ankelen i dag, men jeg gir meg faen, jeg fortsetter å springe.
Ikke sant?
De knekker et bein hvert eneste løp, og så det masse blod, og de bare tar bilder av alt blodet, og legger det ut på Instagram. Jo mer blod, jo bedre.
Ja, det litt sånn. Og det sånn man avlyser ikke et løp om det dårlig vær. Det gjør man ikke. Nei. Man løper i singlet og split shorts også i januar, om det vinter og snøstorm, liksom.
Ja. Ja, det høres jo veldig britisk ut.
Det er det.
Det høres
ut. Det er veldig kult, altså. Jeg har veldig sans for det, og det fantastisk mye fine mennesker og utrolig kult miljø. Og så veldig mange steder hvor de løpene går, dødsfine. Det naturopplevelse, så det holder, altså.
Og så høres ut som at det rocker litt med den der gode gamle spirit med at man lager et løp opp den lokale kneika og tilbake.
Mm.
Fordi at den lokale kneika har alltid vært prestisje å ha rekorden på.
Yes.
Litt sånn som stirsdagsrunden for oss. Ja. Altså, det er jo ingen som mener at Grefsenkollen er det drøyeste fjellet i verden. Men å ha, nå springer ikke vi rekordforsøk opp til Grefsenkollen, men bare våres lokale runde, stirsdag.
Mm.
Det er jo ganske stor prestisje å ha rekorden der.
Ja,
det at han Ola har rekorden der, altså selv om vi bare er en gruppe på 50 stykk, maks liksom, så henger det høyt å ha rekorden der.
Ja, klart det gjør det.
Ja.
Jeg var surt å miste den, men samtidig, Ola er en fin fyr, så det var greit å miste den til Ola, da.
Ja, jeg kalte jo han Ola for en forundringspakke av en idrettsutøver i forrige gang jeg hadde han i podcasten. Jeg tror han har det på stravaen sin, som jeg liksom kaller han. Ja.
Jeg synes den er fin, altså.
Du, avslutningsvis, hva skal du gjøre i påske? Gjør du noe påskerelatert? Maler du egg? Gjør det da.
Vi har kjøpt selvfølgelig engelske påskeegg, som er sånne sjokoladepåskeegg. Ellers så er det dritfint vær, så det er sånn 20-25 grader og sol i dag, så det blir vel litt sånn pusling i hage når man har hus, og så holder jeg på med opppussingen, så jeg driver og pusser og maler dører. Så hadde jeg en løpetur nå, og så skal jeg ha en langtur i morgen, og det er vel stort sett det. Ellers er man jo låst til å være hjemme, så man får liksom, det et begrens av hva man får, ja. Får gjort.
Ja.
Mm. Det er det.
Ja. Nei, jeg skal nå tilbringe resten av kvelden på å ta bort lyden, liksom, eller justere lyden hver gang jeg snyter meg i denne filmen, når jeg filmer stirsdagsrunden, for den ødelegger hele filmen. Det er så sykt høyt på mikrofonen. Og det er jo ingen som kommer til å legge merke til at jeg har gjort det, men de kommer virkelig til å ha lagt merke til det hvis jeg ikke hadde gjort det.
Ja, sant.
Så det må gjøres. Det må gjøres. Det går min påskeaften.
Det er en heftig, heftig påskeaften på den sjøen.
Nei, men Rott, har du noen tips til lytterne? Helt, helt på tampen.
Oi!
Ja.
Nei, hvis jeg skal ha noen tips.
Ja, hva skal de gjøre for å kunne løpe såpass lenge, sånn som, altså nå er jo du oppe i årene, for å kunne gjøre det her en stund til? Hva er...
Jeg tror hovedfokus er å finne glede i det du gjør. Og særlig nå hvor det kanskje ikke er så mye... altså i og med at vi ikke har noen konkurranse å løpe mot, så sier jeg at ikke tenk så veldig mye over akkurat hva du trener, og at det skal være så og så mye høydemeter, eller at du må trene de og de intervallene med. Bruk sjansen til å løpe runder og gjøre ting du kanskje ikke ellers ville gjort. Og når du endelig kanskje får muligheten til å reise på fjell igjen, eller man får lov å løpe litt lenger hjemmefra, så gjør de, gjør de rundene som du har hatt lyst til å gjøre, som du ikke har gjort tidligere, eller gjør den treningen du har hatt lyst til å gjøre tidligere, som du ikke har fått gjort fordi du har trent spesifikt i et løp eller et eller annet, så tør også så gjør litt andre ting da.
Mm.
Det er en fin påfyll for motivasjon. Det tror jeg også gjelder for å holde det gående over mange år. Det handler jo om å ha det moro og trives med det du gjør.
Mm. Det var bra tips.
Mm.
Takk for at du kom i podcasten da.
Ja, det var bare trivelig.
Ja. Du får hilse Laura da.
Det skal jeg gjøre, vet du.
Mm.
Skal hilse mye.
Og så tar jeg og trykker på stop recording, og så kan vi smalltalke bittelitt før vi fortsetter med påskeaften. Vær for oss. Ok?
Det er godt.
Over ut. We're here to entertain. We're here to entertain you, bitch. Folkens. Folkens. Velkommen til utroen. Nå har dere hørt hele episoden med meg og Runar. Han holder det gående i England, som dere hørte. For en kis, altså. For en trivelig kis, hæ? Det er ikke noe ondt i han, Runar. Det er bare... Han er tidens snilleste kis. Nå skal jeg ta og sette meg på en stubbe her. Jeg er fortsatt ute og tester ut lydutstyret. Nå har jeg, mens du har hørt på han Runar, så har jeg vært ute og geeket ut i lydutstyret her. Og nå skal vi se, når jeg satt GoPro'en på en stein, jeg skal sette meg et stykke unna. Her borte. Og så skal jeg ta og bla opp en liste med alle Patreons her. Skal jeg ta og lese opp. Det er ganske artig det her med lyd da. Lyd og video. Jeg tenker å rampe opp hele video- og lydproduksjonsgamen nå, for at nå blir det mye fette innhold man kan produsere, spesielt fra den her Lillo Blaze Cup som jeg nevnte i introen. Fy faen, folkens. Lillo Blaze Cup. Det blir århundrets event. Det er jeg sikker på. Ok, skal vi se. Det jeg gjorde da, før jeg gikk ut, var å eksportere ut alle Patreons til notater-appen på Mac'en, og så regner jeg da med at den har synket med telefonen.
Og det har den. Så har, her har jeg alle Patreons. Jeg skal ta og legge på en fet bit nå. Og så skal jeg ta og lese opp alle Patreons. Er dere klar? Hvis du ute og springer nå, så, så må du bare, bare være med her nå. Dette er ikke kjedelig, folkens. Dette er fett. Alle de navnene her, det er dem som gjør at det er faktisk... at den podcasten her kan fortsette å dundre på og gi deg unikt innhold nesten hver eneste uke. Det er faen så fett. Ok. Alexander. Alexander. Amir. Amund. Anders. Andreas. Anette. Arthur. Arvid. Asgeir. Bilal. Bjørnar. Bård Henry. Bård. Børre. Kaum. Kristel. Kristian. Kristian F. Kristian R. Dag Arne. Eline. Emil. Erling. Fred. Geir. Gorm. Gunnar. Halvar. Håkon. I am Speed. Inger. Ingrid. Ingvil. Jeffrey. Joachim. Johannes. Johannes. Jon. Jon. Jon Christian. Jonas. Jørgen. Kaja. Kenneth. Kim André. Knut. Eller han heter Knut Willi. Han er helt ny. Knut Willi. Shout out til Knut Willi. Christian. Christian. Liz. Liv Anna. Magnus. Magnus. Margaret. Mari. Marie. Marius. Markus. Mathieu. Monika. Morten. Morten. Nina. Ola. Ragnar. Reidun. Remi. Rina. Runar. Ruben. Rudi. Runar. Sigrid. Sigve. Simen. Sondre. Stig. Ståle. Svein. Tarjei. Terje. Therese. Thomas. Thomas. Tiril. Tone. Torbjørn. Torgeir. Travolta. Truls. Trygve. Tyler. Unni. Vegard. Vegard. Øyvind. Øyvind. Og Øyvind. Dæven, altså, for en gjeng. Hæ? Folkens, jeg var med på en, en podcast tidligere, tidligere denne uka. Den heter Wolfgang V. Uncut. Og der, der drakk jeg øl og whisky og pratet skit med han Wolfgang i litt over tre timer. Og pratet om min reise, pratet om en god del om kosthold, litt sånn, ja, man kan kalle det spiseforstyrrelser. Pratet om Patreon, markedsføring, podcasting, min reise de siste tre årene, og hele pakka. Og ja, det blir en heidundrende episode, og den kommer ut på, han sender meg den videofilen, fordi han filmer podcasten. Han skulle sende meg den i dag, tror jeg. Så da kommer den ut på Patreon i dag. Og så kanskje i løpet av helga på iTunes og hele til alle sammen. Så det gleder jeg meg til. Får vi se hva det blir til. Ellers så kan jeg si det at jeg spilte inn en podcast i går med en kise som, som prøvde seg på den norske rekorden opp og ned Kilimanjaro. Som jeg tror den var på da tidligere, det var en som hadde den på 10,5 timer cirka. Og han Kilian hadde jo rekorden for en god stund siden, 2011 tror jeg, han sprang på 7 timer og ja, snøt 7 timer. Og så kom han Carl Egloff da for i fjor eller i forfjor og tok den og sprang på 6 timer og 50 eller noe sånt der. Så 10 timer, det var liksom innenfor. Og det pratet vi om. Jeg ringte han opp, selvfølgelig. Han holder til i Tromsø. Og den
episoden, den tenker jeg også å legge på Patreon. Faen, det så mye fett innhold på Patreon for tiden, folkens. Ja, det rett og slett bare jævla mye fett innhold på Patreon. Så ta og sjekk ut patreon.com/nedaproject, og så tar dere også og etter hvert da, ta og sjekk ut blazecup.no, blaze med Z. Jeg legger en link i show notes. Og så skal jeg ta med meg kamera her, skal vi se, her skal vi gå litt. Jeg tenkte jeg skulle gå på butikken en tur og pante litt flaske, kjøpe inn litt mat, fordi nå begynner det å gå tomt for litt basics her i skapet. Og så tar vi og snakkes i neste episode, ok? Fett at du hørte på, fett at du så på denne utroen. Kanskje denne utroen blir til en litt sånn vloggaktig film. Kanskje jeg skal gjøre det. Kanskje jeg skal fortsette å filme og ta dere med. Kanskje dere kan gå inn på YouTube-kanalen min, og så får dere se resten av opplegget. Da får dere også sett intro- og utro-innspillingen. Det som jeg spiller inn akkurat nå. Med forhåpentligvis ekstremt fet filmkvalitet og lydkvalitet med det nye utstyret her nå. Rått! Da snakkes vi i neste episode, folkens.
Thank you.